qalam birdan gapiramiz. Turkiya hukumati 1-iyul kuni Turkiyaning Qora dengizdagi Qarasu porti yaqinida langar o'rnatgan Jebel Jol yuk kemasi bortidagi g'allaning kelib chiqishi yuzasidan tekshiruv boshladi. Bu haqda Turkiya rasmiylariga tayanib Bloomberg xabar berdi. Qayd etilishicha, ayni vaqtda kema Qarasu portida bog'lab qo'yilgan. U Turkiya rasmiylari yukning kelib chiqishi va trayektoriyasini aniqlamaguncha o'sha yerda qoladi. Agentlik suhbatdoshlaridan birining ta'kidlashicha, Anqara yuk kemasi atrofidagi vaziyatga ehtiyotkorona munosabatda, chunki u Moskva va Kiyev o'rtasida don eksporti uchun xavfsiz yo'lak yaratish bo'yicha muzokaralarda vositachi sifatida ishlamoqda. Shuningdek, u Turkiya, Rossiya, Ukraina va Birlashgan Millatlar tashkiloti ishtirokida g'alla muammosiga bag'ishlangan yig'ilish kelasi haftada yo'q o'tkazilishi mumkinligini aytib o'tgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3-iyul kuni Turkiya bojxona vakillari Kiyev so'roviga ko'ra Ukraina donini olib ketayotgan Rossiyaning Jebek Jol yuk kemasini qo'lga olgandi. Biroq rasmiy Anqara Moskvaning bu ayblovini qabul qilganicha yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.